Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo mpenzi msikilizaji popote ulipo, karibu kwenye matangazo ya VOA Express ya leo Jumatano tarehe 27 Mei mwaka 2020. Naitwa Patrick Nduimana. Katika VOA Express tumekuandalia taarifa mbalimbali. Tutasikiliza kinachoendelea nchini Burundi baada ya tume uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 20 Mei. Na kama kawaida tutakuwa na mada ya barazani, ambapo tunataka kupata hisia zako kwa nini kumekuwa na tabia ya watu kujichukulia sheria mikononi dhidi ya watu wanaodhaniwa wametenda makosa.
Na mimi naitwa Sunday Shumari, nikukaribisha jana tele kama pishi la mchele msikilizaji, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo ya VOA Express yanakuletea mambo mbalimbali kwa pamoja na teknolojia. Tunaangazia kule China kuzindua vituo kadhaa vya kurusha satellite zake kwa kutumia mfumo wa teknolojia ya kisasa. Vile vile usahau swali ile leo linasemaje.
Na sasa bila kuchelewa na mkaribisha mwenzangu Sunday Shomari akupe mengi zaidi kuhusu taarifa za karibuni juu ya janga la corona.
Asante sana Patrick Ndwimana. Na mpaka tunaandaa taarifa hii, idadi ya kesi ulimwenguni ni zaidi ya milioni 5,400,000 zilizothibitishwa za COVID-19 pamoja na vifo zaidi ya 343,000 kulingana na ripoti kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO. Marekani bado inakuwa ni kinara wa magonjwa haya, ikiripoti jumla maambukizi zaidi milioni 1,600,000 ya COVID-19 na vifo vipatavyo zaidi ya 98,000 kulingana na kituo cha sayansi na uhandisi CSSE katika chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani. Watu zaidi wanafurika kwenye fukwe na mabwawa mbalimbali ya kuogelea kutokana na majimbo kuchukua hatua za kulegeza masharti ya karantini nchini Marekani ili kupambana na kuenea kwa virusi vya korona na kusababisha changamoto kubwa kwa nchi hii katika mapambano dhidi ya virusi vya korona. Uchambuzi wa Reuters unaonyesha kuwa maambukizi mapya katika majimbo 20 nchini Marekani yaliongezeka wiki iliyopita ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika wiki chache zilizopita. Wakati COVID-19 ikizidi kupungua barani Ulaya, nchi nyingi barani humo zimeanza pia kulegeza masharti ya kufungua shughuli na kuruhusu biashara kurejea ili kuchochea uchumi. Wizara ya Afya ya Hispania inayoshughulikia masuala ya watumiaji na ustawi wa jamii siku ya Jumanne ilithibitisha kushuka kwa idadi ya vifo vipya vya korona nchini humo na kuongezeka kidogo kwa kesi mpya. Wizara hiyo ilithibitisha vifo vipya 35, ikiwa ni kupungua kwa idadi ya vifo 15 chini ya vilivyothibitishwa siku ya Jumatatu na kupelekea jumla ya vifo nchini humo 27,117. Waziri wa fedha wa Hispania, Maria Jesus Montero, alisema kuwa serikali nchini humo itaongeza kipindi cha ulipaji wa kodi kwa wafanyakazi waliojiajiri na wafanyabiashara wadogo kutoka miezi 3 hadi 4 ili kuwapa ahueni. Na huko Ufaransa, tangu kuanza kwa janga hili la corona, imethibitisha kesi zaidi ya 145,555 huku wakitangaza jumla ya watu 1,841,000 wamelazwa hospitalini, ikiwa 17,807 wakiwa ni wagonjwa mahututi, wakati watu 65,879 wamekushapona ugonjwa huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumanne alizindua mpango wa kusaidia uchumi wa euro bilioni 8 sawa na dola bilioni 8.78 za Marekani ili kusaidia uokoaji wa sekta ya magari iliyoathirika vibaya na corona. Mpango huo unaangazia uzalishaji wa magari yenye kujali usafi wa mazingira. Wakati huo huko Hungary, serikali ya nchi hiyo inakusudia kumaliza hali ya dharura kwa imewekwa ili kupambana na kuzuka kwa virusi vya corona ifikapo Juni 20. Waziri wa sheria Judith Varga alisema siku ya Jumanne. Russia ilithibitisha kesi mpya 8,915 za COVID-19 katika saa 24 zilizopita na kuongeza idadi jumla ya maambukizi kwa zaidi ya 362,000. Kituo chake cha kupambana na corona kilithibitisha katika taarifa yake.
Shukran Sunday kwa ripoti yako hiyo. Na hivi sasa tunaungana na Abdul Shakur Abud ambaye ametuandalia ripoti kuhusu yanayojiri nchini Burundi baada ya tume ya taifa ya uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 20 Mei, ambapo kanisa Katoliki nchini humo imetoa msimamo wake juu ya matokeo hayo yaliyomtangaza mshindi mgombea wa chama tawala cha CNDD-FDD.
Licha ya malalamiko hayo, watu wengi huko Burundi hawaamini kwamba mahakama ya katiba itaweza kubadili matokeo hayo ya uchaguzi. Na hata alipozungumza na Sauti ya Amerika hapo jana, mpinzani mkuu Agathon Rwasa alisema haamini kutakuwa mabadiliko, lakini anafuata mkondo wa sheria.
Mahakama sina uhakika kwamba itakuwa ya haki, kwa sababu mfumo wote wa CNDD-FDD umeoza kabisa kabisa kabisa. Hakuna cha mahakama, hakuna cha nini. Lakini utaratibu kama ulivyo ndivyo tutakavyofanya. Wakishindwa kuamua vilivyo, tutaendea koti ya Afrika Mashariki. Nao tuone watasema nini.
Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Joachim Ntahondereye anaungana na malalamiko ya Gwasa kwamba kulikuwepo na kasoro katika utaratibu mzima wa uchaguzi, na hata kushuhudia maafisa wa baadhi ya vituo vya kupiga kura wakitia saini hati ya matokeo hata kabla ya kura kuhesabiwa. Kanisa Katoliki inasema kwamba imepeleka wafuatiliaji wake 2716 katika sehemu zote za nchi na wameweza kushuhudia matokeo na matatizo yaliyotokea. Hata hivyo, alikuwa makamu rais wa serikali iliyopita Gaston Sindimo, ambaye alilalamika pia kuwepo na kasoro kabla ya uchaguzi, hii leo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba anakubaliana na matokeo na inabidi Warundi waungane pamoja kufanya kazi kuleta utulivu na maendeleo nchini mwao.
Sisi viongozi wa kanisa wako huru kutangaza yale walioona, na mimi siwezi nikazungumza kuhusu mgombea kama vile mimi ni maoni ya kama mimi mgombea, ni kisi nimeona hali ilivyo leo, kipi kinaweza kusaidia Warundi ili tuwe umoja. Uchaguzi umekwisha, vita ya uchaguzi, mamkutochea huku na huku ya uchaguzi umekwisha. Ili tuangalie manufaa ya raia ni vipi, ndio sababu, ndio msimamo wa chama cha Itona, sababu chama cha Itona si chama kawaida, ni chama lazima kizimbatie umoja, kizimbatie haki. Ndio ule alivyokuwa na tatizo, aliona amekasorobo fulani, na ndio sababu kuna vyombo vya sheria ili malalamiko yoyote yale yende anafata kuzimbatia umoja, kuzimbatia amani nchini.
Kwa hivyo wewe huna shida kwamba katika kuhesabu kura matokeo yake hamkuwa pamoja na tume ya uchaguzi, hamkuwa na wakilishi, kwa hivyo unaona kwamba kila kitu kimekwenda sawa?
Bo, hawezi kusema kila kitu kiko sawa, panakuwa kasorobo haka na kangine. Sasa je, kasorobo kenyewe kako kangifaidia nini chama cha Itona kufanya hivi ama kufanya hivi? Sisi lengo letu ni raia. Raia Burundi miaka mingi pakiwa uchaguzi panakuwa utata, panakuwa kila kitu. Sasa hivi leo uchaguzi umekwisha, Warundi tuwarudishe kwenye utata?
Mahakama ya Katiba ina siku 9 kuidhinisha matokeo rasmi baada ya kusikiliza mashtaka yote ya upinzani na baada ya kupokea matokeo kutoka tume ya taifa ya uchaguzi CENI. Pindi ikikataa malalamiko upinzani, basi Ndayishimiye ataapishwa kiongozi mpya mwezi Agosti kwa mhula wa kwanza wa miaka 7.
Shukran Abdul Shakur Abud kwa taarifa yako hiyo. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Korea Kusini leo hii imetangaza idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona katika kipindi cha siku 49, huku idadi ya vifo vya COVID-19 kote duniani ikifikia zaidi ya 300,000. Kituo cha kudhibiti magonjwa cha Korea Kusini kimetangaza maambukizi mapya 40 yaliyotokea katika maeneo ya Seoul. Nchi hiyo imewahi kuwa kitovu cha maambukizi ya mlipuko wa virusi vya corona, lakini kwa sasa nchi hiyo haipo hata kwenye orodha ya mataifa 50 yaliyo na rekodi ya maambukizi mengi kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins cha Baltimore. Katika hatua nyingine, Brazil imekuwa sehemu ya kutia wasiwasi ikiwa imezidiwa na Marekani tu kwa idadi ya maambukizi. Hapo jana iliandikisha idadi kubwa zaidi ya vifo kwa siku moja duniani. Polisi wa Hong Kong waliweka vizuizi kuzunguka eneo la bunge leo hii wakati wa bunge wakijiandaa na mjadala wa muswada wenye utata ambao unataka kutambua kitendo cha kudharau wimbo wa taifa wa China kuwa ni kosa. Polisi waliweka vizuizi vya maji ya kuwasha kuzunguka eneo la bunge ikiwa ni hatua ya kutowaruhusu waandamanaji kukaribia baada ya kundi la waandamanaji kutoka nje usiku na kwenda kuzunguka jengo ili kuzuia mchakato huo. Badala yake, maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika mji huku wakiimba ujumbe wa kuunga mkono demokrasia na kuwatukana polisi ambao walipulizia viwasha mwili kuwatawanya. Wabunge wa Hong Kong wanaingia katika majadiliano hayo kwa mara ya pili sasa kwa ajili ya muswada ambao unataka kuweka kosa kwa yoyote atakayetukana ama kudhihaki kwa namna yoyote wimbo wa taifa, kukabiliwa na kifungo cha miaka mitatu gerezani ama faini ya zaidi ya dola 6,000. Mjadala unazidi kuongezeka Marekani baada ya kifo cha mwanaume mmoja mweusi kilichotokana na afisa wa polisi kumwekea goti shingoni mwake, huku mji wa Minneapolis ukitangaza kuwafuta kazi maafisa wa polisi waliohusika na tukio hilo. Tukio hilo limefichuliwa na mkanda wa video uliotolewa katika mitandao ya kijamii na kwa haraka lilitangazwa kote nchini. Meya wa jiji la Minneapolis Jacob Ferry aliandika ujumbe wa Twitter kwamba kufutwa kazi kwa maafisa wote wa polisi ni jambo jema. Mwanaume huyo mweusi alitajwa kuwa ni George Floyd, ambaye polisi wa Minneapolis wanasema alifanana na mshukiwa aliyekuwa akistakwa katika kesi ya kugushi na polisi walitumia nguvu baada ya Floyd kukataa kukamatwa. Mkanda wa video unamuonyesha Floyd akiwa amelala chini akiwa amefungwa pingu, huku afisa wa polisi akiwa amepiga goti katika shingo ya mshukiwa huyo.
Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Basi huu ni wakati wa kwenda kuangalia katika kile kipengele chetu cha barazani, ambao tunapokea maoni ya wasikilizaji wetu na mada inayojadiliwa. Na hii leo kwenye barazani tulikuuliza, nini kinapelekea watu kujichukulia sheria mikononi kwa watu wanaodhaniwa kwamba wamefanya makosa? Wengi wametoa maoni yao. Patrick, unaanzia wapi?
Marco Muinga kutoka Mafinga anasema watu wanajichukulia hatua mikononi kulingana na taasisi husika kutofanya kazi pasavyo. Mfano, mnamkamata mwizi, anaenda polisi, kesho unamkuta mtaani. Shadrack Meme Lunge kutoka Mombasa, Kenya anasema sababu ni muhalifu akipelekwa polisi anatoa pesa, anaachiliwa, anarudi mtaani kufanya uhalifu. Naye Peradius Bebwa Andrew wa Kakerere Nkwenda, Kagera, Tanzania anasema yeye anaona wanajichukulia sheria mkononi kutokana na hasira wanazokuwa nazo, kutokana na muda wanaotumia kutafuta wahalifu wanaibiwa japo inakatazwa. Peterson Kihingu kutoka Bogambero, Kuria, Kenya, anasema watu hujichukulia hatua kwa sababu unakuta mara nyingi watuhumiwa pindi wanapokuwa wamefika kwenye vyombo vya dola huachiliwa kwa madai ya ukosefu wa ushahidi, hivyo watu kuamua kutenda hayo bila kujali sheria. Andinda Moses anasema ni kwa sababu ya rushwa katika viongozi na ukosefu wa ukweli katika polisi. Naye Simeon Semasaka Haji Tedradon kutoka kiwanja Ruchuru huko DRC anasema kwa upande wake anadhani kile kinachosukuma watu kulipiza kisasi ni wakati ambapo serikali haishikilii sheria mikononi, haitoi adhabu kulingana na sheria, serikali imepokea rushwa na haitumiki kama ipasavyo.
Sawa kabisa Patrick Ndwimana, naona watu wameteremka kweli kweli kuteremsha mambo mengi hapa kwenye hizi comment zao kutokana na hili majaleti ya barazani hii leo. Basi nianze na Bernard Sankure Soi, yeye yuko nchini Kenya. Anasema polisi siku hizi hatuwathamini, tukimkamata mtu kesho mtamkuta kesho yuko huyu ameachiliwa huru anatembea mitaani. Masanja Kanone anasemaje kutoa Geita? Na sasa sababu inayopelekea watu kujisikia hatua mikononi ni kwa sababu majambazi huendelea kutamba sana kwenye mitaa yetu. Haya, huyu mwingine anajiita Mkristo Defo. Anasema hii leo ndani, kesho umetoka, inarudi pale pale. Na kama ujuavyo, watu wanakuambia samaki mmoja akioza, haya ameacha swali hilo, wewe jibu. Mohamed Salimu Ali Dinya yuko Kondoa Baura. Anasema mimi ninachoona hapa ni kwamba uelewa mdogo ndio shida kubwa. Watu wengi hawana uelewa. Alan Black upande wake anasema jamani, hii ni utepetevu wa polisi na mahakama, ndio yote haya yanatokea. Haya, Ndovya Kasiki wa Bukavu yuko upande wake anasemaje? Ndovya anasema mimi ninavyosikia watu wanajichukulia sheria mkononi ni kwa sababu serikali inakuwa na tabia ya kuachilia wahalifu bila kuwahukumu. Hiyo inatia hasira sana kwa raia na mpaka raia wanaamua kujichukulia wenyewe sheria mikononi. Hilo ndio shida kubwa anasema. Haya, je, Mpelwa Sekela Nyanda unasemaje wewe? Wewe unasema tatizo kinachotambua hapa ni uelewa wa raia wengi kujichukulia sheria mkononi na kusahau kabisa kwa vyombo vinavyohusika ndio vinavyotakiwa kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo jamani, ni uelewa wa sheria. Sali sana. Kapitu Omari Kapitu ukiwa Dar es Salaam Tanzania unasema sababu kubwa jamii inakuwa imechoka sana na matukio ya uhalifu. Unaona eh? Ndio maana basi wanaamua kujichukulia sheria zao mkononi. Haya, kuchoshwa. Mpelwa Sekela Nyanda anasema bwana, sheria mkononi imekuwa raia wanafanya ni kwa sababu wasome alama za nyakati. Hizo ndio anasema yeye. Haya, mwenzangu nani huyu? Ochieng George kutoka kule nchini Kenya. Anasema hii inatokana na kutoamini vyombo vya usalama. Kwani kuna washukiwa wengi wakifikishwa huko wanaachiliwa kwa njia ambazo zina utata mkubwa. Halafu baadaye hao hao jamaa wanakuwa wanatishia amani ya jamii. Sawa, nimekupata kabisa Ochieng George. Haya, zamu ni yako Masanja Kulwa mzee wa Sola ukiwa unasema barabara ya 7 kule Kahama Tanzania. Anasema kinachopelekea watu kuchukua sheria mkononi ni kwa wanaotenda makosa ni hasira tu. Mimi ninavyoona si nyingine ila ni hasira anavyodai yeye. Sawa kabisa. Doto Ngolio mkazi wa Galamugi Magu kule Mwanza anasema mambo haya yanatokea sana. Sheria zinasahaulika. Sir Richard wa DK Kinondoni Dar es Salaam anasema kinachopelekea watu kuchukua sheria mkononi ni ukosefu wa uelewa kuhusu sheria zenyewe miongoni mwa jamii. Kwa hiyo watu wasaidiwe kufahamu kuhusu sheria. Sawa kabisa.
Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye mada ya barazani. Na sasa ni wakati wa kuletea muziki. Tunakipata kibao Holiday na mwimbaji mwanamama aliyoshamiri miaka ya nyuma, Madonna.
Sasa na msikilizaji, mambo mazito mazito hayo. Vitu vya kwenda, vitu vilivyotulia hivyo. Ni Bibi Madonna huyo msikilizaji, anakukumbusha wale vijana wa zamani. Natarajia mmeburudika vya kutosha kabisa. Madonna ametamba kweli kweli, hicho kitu chake sio mchezo. Vilevile basi nakumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo haya VOA Express yanakujia pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio za shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Haya basi, naona sasa mzee wa kazi BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kutetea masuala haya ya teknolojia, ambapo China imezindua darzeni ya vituo vya kurusha satellite zake ambazo zinatumia mfumo wa teknolojia ya kisasa, huku takwimu za hivi karibuni zikionyesha kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita nchi hiyo iliongeza satellite zake angani kwa 20% kuliko ilivyokuwa hapo awali.
Mfumo unaotumiwa kurushia satellite za China unaendelea kuimarika na kukua kwa kasi, huku vituo viitwavyo Beidou vya kurushia satellite hizo vikiripoti ongezeko la takriban 20% ya shughuli, kwa mujibu wa data iliyotolewa wakati wa uzinduzi huo uliofanyika mjini Beijing. Mfumo wa satellite wa Beidou ulianza kutumika miaka miwili iliyopita, na katika siku za karibuni umetumiwa kutekeleza miradi kadhaa ya kitaifa chini ya ufadhili wa serikali kuu ya China, kama anavyoeleza mkurugenzi wa afisi ya uratibu wa mifumo ya satellite nchini humo, Ran Chengi.
Mfumo wa satellite wa Beidou unatumika kupata habari zozote zinazosaidia kutambua na kutatua matatizo ya kiufundi kwa satellite zetu. Pia unatoa habari kuhusu ni wapi satellite ilipo na inaelekea upande gani. Kuanzishwa kwa vituo hivyo utachangia kuimarisha mfumo huo kwa kiasi kikubwa, na hatuwezi kutekeleza hilo bila kuhusisha serikali.
Kando na ongezeko hilo la 20%, mfumo huo pia unatumiwa na baadhi ya nchi ambazo China imekuwa ikiwekeza katika mradi wake maarufu kama Belt and Road. Takwimu zinaonyesha kwamba watu wanaotumia huduma mbalimbali za mfumo huo wa BDS kote duniani kufikia sasa ni zaidi ya milioni 500. Kwa mujibu wa wataalamu wa teknolojia za satellite za mawasiliano, vituo hivyo vipya vilivyozinduliwa vitaangazia uimarishaji wa ubunifu na ushindani. Tayari ujenzi wa vituo vya kurushia jumbe fupi kupitia mfumo wa mawasiliano uitwao BDS3 ambavyo vinatumika kuboresha mifumo mipya ya mawasiliano kama 5G na uhifadhi wa data za kompyuta maarufu cloud computing unaendelea kwa kasi. China tayari imezindua satellite 29 za Beidou ambazo zinatulia pahali pamoja angani, na inanuia kutuma satellite yake ya mwisho katika siku za karibuni ili kukamilisha mfumo wake utakaotumiwa duniani kote.
Tuna mipango ya kupeleka satellite ya mwisho angani mwezi ujao ili kuimarisha mfumo huo. Kwa sasa tayari tumerusha satellite na roketi na tukafanya matayarisho kabambe ya uzinduzi huo wa mwezi Juni.
Mfumo wa satellite wa Beidou ulianza kutoa huduma zake mnamo mwaka 2018 na unaimarika kwa kasi, jambo ambalo linatajwa na wachambuzi wa masuala ya sayansi na teknolojia kama unazozifanya nchi zilizoendelea kama vile Marekani kutathmini upya mifumo yake ya satellite iwapo zinanuia kuendelea kushindana na China katika utoaji wa huduma za kiteknolojia kupitia anga za juu. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Sare sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo maridhawa kabisa ya teknolojia. Naona Patrick Ndwimana amejiandaa kweli kweli kutujuza yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Kako Patrick Ndwimana, mzee wa kazi.
Mitandaoni tukianzia hapa Marekani, habari inayovuma ni kuhusu afisa wa polisi katika mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota ambao walimnyanyasa, kumtesa na kusababisha kifo cha Marekani mweusi George Floyd. Video ya afisa wa polisi akiweka goti lake kwa muda wa dakika nyingi kwenye shingo la George Floyd imezua gumzo na hasira miongoni mwa wakazi wa Minneapolis. Katika video hiyo, George amesikika akilalamika kwamba hawezi kupumua, lakini afisa huyo ameendelea kumshindilia chini na goti lake huku mwenzake akishangilia tu, na wapita njia wakimwomba afisa huyo aache kumuumiza George. George alifariki dunia baada ya kupelekwa hospitali. Kitendo hicho kimesababisha maandamano makubwa jana katika mji wa Minneapolis, Waandamanaji wakilani kitendo hicho na kutaka haki tendeke kwa familia ya George Floyd. Waandamanaji waliomba pia majina ya afisa wa polisi waliohusika katika unyanyasaji huo yatangazwe. Kutokana na kitendo cha afisa huyo wa polisi, yeye na wenzake watatu wamefutwa kazi kitengo cha polisi katika mji wa Minneapolis. Kwa ushirikiano na idara ya uchunguzi FBI, wameanzisha uchunguzi dhidi ya afisa hao wanne wa polisi. Tukielekea huko Tanzania, gazeti la Global Publishers limeandika habari kuhusu mchana miaka 17, mama yake na mwanamke mwingine ambao wamekamatwa na polisi kwa kumuuza mtoto mchanga kwa shilingi 3000. Hilo limetokea huko Butere ambako msichana huyo aliyekuwa anasoma shule alifukuzwa na baba yake baada ya kupata mimba na hivyo kwenda kuishi kwa mama yake. Baba yake alimfukuza akidai kwamba kwa vile aliupata ujauzito huo kutoka kwa mpwa wake na kwamba watoto wanaozaliwa katika njia hiyo ni haramu kwa jamii yao. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana basi msikilizaji, muda ndio unakimbia kweli kweli. Hapa Express tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur wa Abud, mwelekezi anaitwa Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, langu jina Sunday Shomari, na watakieni wote wasikilizaji wetu jioni njema kutoka hapa VOA Express Washington. Kwa heri kwa sasa.